ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ30ปีก่อนนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรนอร์แมนบอลล็อกเจ้าของรางวัลโนเบลริเริ่มรางวัล World Food Prize เขายังได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการปฏิวัติด้านการเกษตรหรือ Green Revolution และได้ก่อตั้งรางวัล World Food Prize ซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลสาขาการเกษตรและโภชนาการในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน4รายจากผลงานที่ช่วยกันสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารหลักและช่วยบรรเทาปัญหาขาดวิตามินและแร่ธาตุดร.มาเรียอาเดรดีจากประเทศเคปเวิร์ดดร.โรเบิร์ตมูวันกาจากอูกันดาและดร.แจนโลจากสหรัฐร่วมงานกันที่ศูนย์ International Potato Center และได้รับรางวัลนี้จากการพัฒนามันฝรั่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงดร.อาเดรดีและดร.มูวันกามีความเชี่ยวชาญเรื่องพืชทั้งคู่ช่วยกันสร้างพันธุ์ของมันฝรั่งที่มีวิตามินเอสูงขณะที่ดร.โลวางรากฐานการเรียนรู้ด้านโภชนาการศาสตร์และวางแผนในโครงการที่สามารถจูงใจให้คนเกือบ2ล้านครัวเรือนใน10ประเทศของทวีปแอฟริกาปลูกซื้อขายและรับประทานมันฝรั่งพันธุ์นี้ปัญหาการขาดวิตามินเอกระทบด้านสุขภาพกับประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศโดยเฉพาะกับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเพราะอาจจะทำให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงมาลาเรียและหัดถึงร้อยละ20ดร.โฮวาร์ธบูอิสจากสหรัฐเป็นผู้ก่อตั้ง Harvest Plusแห่งสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย International Food Policy Research Institute เขาเป็นผู้บุกเบิกการใช้ยุทธศาสตร์การสร้างพันธุ์พืชแบบหลายมิติและสามารถทำให้พืชผักเช่นถั่วข้าวมันสำปะหลังมีแร่ธาตุและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายพืชเหล่านี้ถูกทดสอบและนำไปให้กับเกษตรกรในกว่า40ประเทศหน่วยงาน USAID ของสหรัฐชื่นชมผลงานของบุคคลเหล่านี้รวมถึงความทุ่มเทความสามารถของพวกเขา USAID ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล World Food Prize ในปีนี้ซึ่งพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเมื่อวิทยาศาสตร์มาพร้อมกับความมุ่งมั่นผลลัพธ์ของความพยายามสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จำนวนมาก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials ัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยค่ะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ษ์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะในช่วงสรุปข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์นี้เรื่องการโจมตีที่ตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ตามด้วยผู้ที่จะเป็นตัวแทนของพรรค Republican ในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้เลือกแล้วนะคะว่าจะให้ใครลงสมัครคู่กับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีและในช่วงบันเทิงของเราวันนี้นอกจากอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะว่าใครทำเงินได้มากน้อยแค่ไหนเราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of Petsปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงโอลิมปิกค่ะเคทตี้เพรี่เป็นคนแต่งและร้องอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่สุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาพบค่ะค่ะในช่วงสรุปข่าวนะคะคุณรัตพลรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยในแต่ละสัปดาห์มีเรื่องที่ต้องทำให้ตื่นเต้นตระหนกตกใจไปทำตามกันนะคะ
ใช่ครับเหตุการณ์ที่ล่าสุดที่นีสประเทศฝรั่งเศสมีผู้ก่อการนะครับขับรถคันใหญ่รถบรรทุกคันใหญ่วิ่งพุ่งชนฝูงชนในช่วงที่คนกำลังดูพลุดอกไม้ไฟประจำวันชาติกำลังฉลองวันชาติหรือบาสติลเดย์ของฝรั่งเศสครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย84คนครับคุณนิตยาและบาดเจ็บมากกว่า200คน
ยังรู้สึกว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บนั้นเนี่ยประมาณ52คนอาการสาหัสนะคะแต่ที่น่าสลดใจก็คือมีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย10คน
ครับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เราเห็นภาพเนี่ยขับทับคนระยะทางถึง2กิโลเมตร
มีคนเขาตั้งคำถามนะว่าหลังจากชนทีแรกแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ถูกหยุด
ครับ
นะคะอันนี้ก็มีการมีดิฉันได้ยินนักข่าวที่กระจายเสียงในกรุงวอชิงตันเนี่ยเขาอธิบายว่าในคนนี้เนี่ยพอคือเขาเอารถขึ้นไปชนผู้คนซึ่งมีเขาทำทางเดินไปที่ชายหาดใช่ไหมครับเพราะว่าชายหาดเมืองนีสเป็นแหล่งตากอากาศสวยมากใครๆก็ไปชุมนุมกันอยู่ดูดอกไม้ไฟอย่างที่คุณรัตพลว่าเนี่ยนะครับเขาไม่ได้วิ่งตลอดเขาวิ่งเข้าไปชนจุดหนึ่งแล้วขับออกมาแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปชนใหม่นะคะอันนี้ตามที่เขารายงานให้ฟังแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นก็คือว่าหลายคนกำลังถามว่าในคนนี้มีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรหรือไม
่ครับตำรวจก็กำลังสืบสวนหาความจริงอยู่หนึ่งในผู้ที่ถูกสอบปากคำคือภรรยาของเขาที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วผู้ก่อเหตุชื่อ
นายโมฮัมหมัดลาฮอยบูเลย
วัย31ปี
ใช่ถือ2สัญชาตินะทูนิเซียแล้วก็ฝรั่งเศส
ไปเช่ารถบรรทุกคันนี้มาด้วย
แต่เขามีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกส่งของอยู่แล้วด้วยนะคะตามรายงานข่าวซึ่งบางแห่งยังไม่รายงานเนี่ยบอกว่าเขาถูกออกจากงานพูดง่ายเป็นพนักงานที่ถูกปลดจากงานแล้วก็อยากจะล้างแค้นนะก็มีคนตั้งสันนิษฐานในลักษณะนั้น
แต่ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้รับทราบว่ามีกลุ่มผู้ก่อการใดอ้างความรับผิดชอบใช่ไหมครับ
ใช่ใช่แต่ว่าทางการตำรวจเนี่ยเรียกซะก่อนแล้วว่าเป็นการโจมตีแบบก่อการร้ายนะคะซึ่งในเรื่องนี้ผู้นักวิเคราะห์ทั้งหลายนี่ก็บอกว่านี่เป็นประเภทอย่างที่เราเรียกกันว่าโลนวูฟคือคนเดียวตัดสินใจทำนะคะโดยให้ความเชื่อถือกับคำโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรง
ครับ
นะคะแล้วก็เลยปฏิบัติอย่างนั้น
ในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อการร้ายสังหารเหยื่อที่เป็นประชาชนใหญ่ๆก็3ครั้งนะครับคุณนิตยา
ค่ะครั้งแรกดิฉันจำได้ปีที่แล้ว2015เดือนมกราคมมีกลุ่มคนใช่ไหมคะบุกเข้าไปในสำนักงานหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดในตอนนั้นมีคนเสียชีวิตทั้งหมด17คนนะคะแล้วเหตุการณ์ใหญ่เดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วที่ก การแสดงคอนเสิร์ตแล้วกำลังจะมีการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมคะมีการวางระเบิดรวมทั้งการกราดยิงคนในร้านกาแฟหรือร้านอาหารที่ในบริเวณนั้นที่ทำให้มีคนเสียชีวิตราวๆ130คนถ้าจำไม่ผิด
ครับและครั้งนี้เสียชีวิตอีก80กว่าคน
ค่ะแล้วอย่างที่เรียนไว้อีก50กว่าคนอาการหนักนะคะนั่นก็เป็นผู้คนที่เสียชีวิตนี่หลายชาติหลายภาษานะ
มีคนอเมริกัน2คนอย่างน้อยที่ยืนยัน
เท่าที่ยืนยันได้แล้วรู้สึกว่ามีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์หายไปกำลังติดตามหาอยู่อีกคนหนึ่งนะคะ
และมีครอบครัวจากเท็กซัสที่เสียชีวิตด้วย
ค่ะก็นับว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ในขณะที่ก่อความตื่นตระหนกให้ผู้คนเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มแนวร่วม66ประเทศเนี่ยที่มารวมกลุ่มกันรวมทั้งสหรัฐนะคะแล้วก็ประเทศในยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่เนี่ยที่มีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะต้องดำเนินการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามโดยเฉพาะนะคะต่อไปในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกด้วยนะคะว่าการสังหารหมู่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการล้างแค้นที่หัวหน้าฝ่ายการรบหรือเขาเรียกว่า Minister of War นะคะของกลุ่ม IS เนี่ยถูกโจมตีเมื่อเร็วๆนี้รู้สึกจะเมื่อวันที่9ที่ใช้ทางสหรัฐกับแนวร่วมในอิรักใช้เครื่องบินโดรนโจมตีเสียชีวิต
ถึงแม้จะยังไม่ได้มีการอ้างความรับผิดชอบจาก IS
ค่ะ
มีคนออนไลน์แสดงความยินดีฉลองกับเหตุการณ์นี
้
ซึ่งเป็นกลุ่ม IS ผู้ฝักใฝ่ IS และวิธีการทำร้ายและสังหารผู้คนครั้งนี้เนี่ยก็คล้ายกับสิ่งที่หนึ่งในหัวหน้า IS ด้านโฆษณาชวนเชื่อเคยพูดไว
้
ว่าให้ใช้ยานพาหนะพุ่งชน
ใช
่ครับ
ผลข้างเคียงอีกนิดนึงก่อนจะออกจากเรื่องนี้ราคาหุ้นของบริษัทสายการบินในอเมริกาลดลงทุกสายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้สักวันหนึ่งมั้งสายการบินหนึ่งของอเมริกาบอกว่าจะลดเที่ยวบินนะคะระหว่างอเมริกากับอังกฤษเนื่องเพราะ Brexit นะคะแต่มาในตอนนี้เกิดปัญหาอย่างนี้ด้วยนะคะก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับธุรกิจการบินจะได้รับความกระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องรอดูกันต่อไป
ครับ
มีข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะ
ที่สหรัฐ
ในสหรัฐ ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ค่อนข้างจะคาดหมายกันเอาไว้นะคะแล้วก็ในที่สุดก็เป็นจริงในวันที่18กรกฎาคมเนี่ยจนถึงวันที่22เนี่ยพรรครีพับลิกันจะจัดการประชุมใหญ่ของพรรคที่เมืองคลีฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอการประชุมใหญ่ของพรรคนี่โดยทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคนะคะทางพรรคก็จะมาลงคะแนนเสียงคือจะส่งผู้แทนจากรัฐต่างๆของพรรคเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็จะมีการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการนะคะว่าคนนั้นคนนี้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจากการเลือกตั้งขั้นต้นเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการในการสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี
้ครับ
อีกประเด็นนึงที่สำคัญสำหรับการประชุมใหญ่ก็คือเป็นโอกาสที่พวกผู้แทนพรรคเนี่ยแล้วก็ถูกเลือกมาประมาณ112คนพวกนี้จะมานั่งร่างแพลตฟอร์มหรือจริงๆก็คือนโยบายนะคะนโยบายของพรรคที่จะฝากให้คนที่จะเป็นตัวแทนเนี่ยออกไปหาเสียงนะเพื่อสำหรับการเลือกตั้ง
กระบวนการที่ว่านี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นใต้น้ำหรือว่าล้อกันไปพร้อมๆกันที่ว่า Never Trumpคือคนรีพับลิกันที่ไม่ต้องการให้ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัครประธานาธิบดี
ใช่พยายามเรียกว่าเป็นด่านสุดท้ายนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยในการประชุมผู้แทนพรรคเนี่ยนะคะในการที่จะร่างนโยบายพรรคเนี่ยในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะให้ที่ประชุมเนี่ยลงมติยินยอมให้ผู้แทนพรรคจากแต่ละรัฐที่มาร่วมประชุมกันครั้งเนี้ยสามารถลงคะแนนเสียงสนับสนุนผู้สมัครคนไหนก็ได้ พูดง่ายๆคือไม่ผูกพันอย่างสมมุติว่านายทรัมป์ได้คะแนนเสียงข้างมากที่รัฐเพนซิลเวเนียนะคะเขาก็จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากพรรครีพับลิกันในรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยไม่จำเป็นต้องโหวตให้ทรัมป์แม้ว่าทรัมป์จะชนะก็บอกให้โหวตให้ใครก็ได
้แต่ทีนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีแต่ทรัมป์คนเดียวที่ขับเคลื่อนอภิปรายตอบโต้และแถมยังมีการเลือกตำแหน่งรองประธานาธิบดีที่จะลงคู่กันด้วย
ถูกต้องนะคะก็ถึงได้บอกว่าเป็นความพยายามขั้นสุดท้ายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าที่ประชุม112คนเนี่ยลงมติไปเมื่อวันวานว่าไม่ให้ทำเช่นนั้นต้องผูกพันนะคะเพราะว่าเขาหาเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นกันมาเป็นเวลาหลายเดือนใช่ไหมคะแล้วในทรัมป์ก็ได้คะแนนเสียงประชาชนหรืออย่างน้อยสมาชิกพรรครีพับลิกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ความพยายามที่จะสกัดในทรัมป์เป็นครั้งสุดท้ายนี้ก็ล้มเหลว
ครับเมื่อพูดถึงตำแหน่งรองประธานาธิบดีที่ลงคู่ไมค์เพนซ์เนี่ยผมเป็นยอมรับเลยว่าได้ยินชื
่
น้อยกว่าอีก2คนที่เคยอยู่ในลิสต์ของตัวเก่งคือนิวต์กิงกริชกับคริสคริสตี
้ค่ะนิวต์กิงกริชเนี่ยในอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถทำให้บิลคลินตันเนี่ยต้องชอกช้ำระกำใจเพราะว่าบิลคลินตันเข้ามาเป็นประธานาธิบดีได้2ปีมีการเลือกตั้งแล้วนูทกิงกริชเนี่ยมีกลยุทธ์เรียกว่า Contract with America นะคะเลยทำให้คนที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันเนี่ยโอ้มีกำลังใจเข้ามาโหวตเอาผู้แทนของโตเข้ามาคุมสภาได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีบิลคลินตันเป็นเดโมแครตนะคะระหว่าง6ปีหลังที่ปกครองประเทศเนี่ยต้องสู้กับพรรครีพับลิกันในสภาอย่างหนัก
นั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ในตัวเก่ง3คนก่อนหน้านี้ไมค์เพนซ์เนี่ยเป็นคนที่คนรู้จักน้อยและไม่ได้แสดงผลงานอย่างแพร่หลายอยากให้คุณนิตยาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและแนวคิดเขาเป็นยังไงครับ
ไมค์เพนซ์เนี่ยนะคะเป็นผู้ว่าการรัฐอินดิแอนาซึ่งอยู่กลางอเมริกานะคะมีอายุประมาณ51ปีสมัยหนุ่มๆเนี่ยเป็นทอล์คโชว์โฮสต์ทางวิทยุไม่ได้ออกโทรทัศน์ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นทอล์คโชว์ที่ก็คงจะป๊อปปูล่าพอสมควรในรัฐสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.จากรัฐอินดิแอนาแล้วก็ได้มานั่งอยู่ในสภาที่กรุงวอชิงตัน12ปีก็มีนักข่าวบางคนก็บอกว่ามาอยู่12ปีนี่ไม่เคยร่างกฎหมายไม่เคยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้มีกฎหมายอะไรได้นะคะแล้วเป็นส.ส.อยู่12ปีกลับบ้านไปลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่านะคะไมค์เพนซ์เป็นผู้ว่ารัฐอินเดียนามาได้สักปี2ปีปีที่แล้วมีสภาของรัฐอินเดียนาออกกฎหมายนะคะจะปกป้องว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้บริการกับคนที่รักเพศเดียวกันนะแล้วไม่ถูกเอาโทษนะคะซึ่งตามธรรมดาในอเมริกาเนี่ยคุณเลือกปฏิบัติไม่ได
้
นะคะแต่ไมค์เพนซ์เนี่ยลงนามอนุญาตให้มีกฎหมายอันนี้ออกมาใช้ได้นะคะโดยอ้างว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีหลักศาสนาถูกบริษัทธุรกิจต่อว่าต่อขานถอนตัวออกจากอินเดียนานะคะจนกระทั่งเป็นเรื่องอื้อฉาวทั่วประเทศแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ที่สุดในอินเดียนาออกมาบอกว่าให้ fix this now ให้แก้ไขปัญหานี้แต่รู้สึกไมค์เพนซ์ไม่ได้แก้ในที่สุดที่แรกบอกจะออกมาแก้แล้วก็กลับคำพูดง่ายๆเขาเป็นคนที่มีหัวคิดอนุรักษ์นิยมเป็นพวกทีพาร์ตี้ทางด้านสังคมมากนะคะแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจเลือกนักวิเคราะห์เขาบอกว่ามี2ประการใหญ่ไมค์เพนซ์จะเรียกเสียงกลุ่มทีพาร์ตี้ได้นะคะประการที่สองเขามีความสัมพันธ์กับมหาเศรษฐีอเมริกันพี่น้องโคกบราเธอร์สนะคะที่สองคนพี่น้องเนี่ยชอบบริจาคเงินให้กับนักการเมืองที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสังคมนะคะ
โคกบราเธอร์สเนี่ยเป็นระดับมหาเศรษฐีระดับต้นๆของอเมริกาเลยผลิตภัณฑ์หลายอย่างของเขาเนี่ยเราใช้อยู่ทุกวัน
เราใช้อยู่ทุกวันถูกต้องค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากแล้วก็เป็นคนที่โจมตีกลุ่มอำนาจเดิมของรีพับลิกันซึ่ง ถ้าคุณนิตยาว่าไมค์เพนซ์เนี่ยสนิทสนมกับโค้กบราเธอร์สก็อาจจะเป็นเหมือนก็เป็นสะพานเชื่อมได้ในระดับหนึ่งที่ทำให้โค้กบราเธอร์เนี่ยมองทรัมป์แล้วก็ให้การสนับสนุนมากขึ้น
ค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้คนก็ถามกันบอกว่านูตกิงกริชเป็นอดีตประธานสภาผู้ว่าการคริสคริสตี้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็เป็นคนที่มีประสบการณ์การเมืองไมค์เพนซ์เนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนัก
ครับนั่นเป็นความคิดของผมเหมือนกันเวลาผมมองรายชื่อ
แต่หัวหน้าทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกเอาไว้เลยเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคิดว่าเขาจะควบคุมได
้ครับ
นะคะอันนั้นเป็นประเด็นสำคัญ
ครับอย่างรวดเร็วก่อนที่จะออกช่วงข่าวครับที่ตุรกีมีข่าวว่าเกิดความพยายามที่จะล้มอำนาจรัฐบาลโดยฝ่ายทหารแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับมีการยึดพื้นที่บางส่วนในตุรกีและนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและยังไม่เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นรัฐประหารและรัฐบาลกำลังคุมอำนาจอยู่
ยังคลุมเครือนะคะเราไม่รู้ว่าฝ่ายใดจะมาคุณผู้ฟังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่เราจะกลับมาเข้าสู่ช่วงบันเทิงค่ะฟังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะอีกสักครู่เราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงค่ะ ค่ะในช่วงนี้เราไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิททบทวนให้ฟังสักครั้งหนึ่งก่อนนะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์มีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างที่ติด5อันดับแรก
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์ทำเงินอันดับ1ยังเกี่ยวกับสัตว์แต่จะเป็นปลาหรือกลุ่มสัตว์ที่นำโดยสุนัขต้องรอลุ้นสักครู่นะครับอันดับ5ตกเป็นของ The Purge Election Year ภาพยนตร์ที่ต่อยอดมาจาก The Purge ภาคก่อนซึ่งเล่าเรื่องราวการฆ่าฟันของประชาชนในวันที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนปลดปล่อยสัญชาตญาณโหดได้ปีละครั้ง At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. Your government thanks you for your participation. The Purge Election Year ภาคใหม่นี้นอกจากจะมีองค์ประกอบตามสูตรหนังแอคชั่นสยองขวัญแล้วยังได้รสชาติจากพล็อตที่เกี่ยวกับการเมืองเข้ากับปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เอาใจวัยรุ่น Mike and Dave Need Wedding Dates เรื่องราวของคู่พี่น้องจอมกวนที่ต้องการหาคู่เดทมาควงไปงานแต่งงานน้องสาวที่รัฐฮาวาย We got to find the right girls for this. This is for Jeannie. Where do we even go? What? We're about to do something awesome. ครับภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้นำเอาแซคเอฟรอนและอดัมดีไวน์มาประกบคู่กันปล่อยมุกแรงๆเรียกรายได้ไปเกือบ17ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์สำหรับอเมริกาเหนือนะครับอันดับ3คือแชมป์เก่าสัปดาห์ก่อน Finding Dory ที่แม้จะเสียบัลลังก์แต่ก็ไม่น่าเสียใจเพราะรายได้รวมในอเมริกาเหนือนั้นทะลุ400ล้านไปเรียบร้อยแล้วครับI don't know why I thought I could do this. Dory, you are about to find your parents. And when you do that, you'll be home. ครับภาคต่อจาก Finding Nemo เมื่อ13ปีก่อนเรื่องนี้เล่าชีวิตของปลาขี้ลืมดอรี่ผู้ต้องพัดพรากจากครอบครัวและได้เพื่อนช่วยกันออกตามหาพ่อแม่นะครับ Finding Dory เข้ามาแล้ว4สัปดาห์รับค่าตั๋วไป423ล้านดอลลาร์และพร้อมที่จะโค่น Shrek 2เจ้าของรายได้437ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันที่ทำเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเหนือนะครับอันดับ2ใช้เทคนิคเคลื่อนที่เร็วด้วยการโรยตัวเกาะเถาวัลย์จนทำให้ The Legend of Tarzan รักษาที่มั่นอันดับ2ไว้อย่างเหนียวแน่น He's Tarzan You're Jane He'll come for youครับภาพยนตร์ตำนานทาร์ซานนั้นเป็นหนังดราม่าผจญภัยย้อนยุคไปปลายศตวรรษที่19ช่วงที่คองโกยังเป็นอาณานิคมของเบลเยียมนะครับ ครั้งนี้ทาซานเปิดตัวมาในมาดใหม่เอ็มอ่องระดับขุนนางอังกฤษเพราะออกจากป่ามานานแต่ไม่ทันไรครับถูกลวงให้กลับไปแอฟริกาอีกครั้งโดยชาวเบลเยียมที่ต้องการใช้เขาเป็นเบี้ยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์สำหรับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ The Secret Life of Pets การ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับเหล่าสัตว์เลี้ยงในเมืองใหญ่ที่มีพระเอกเป็นสุนัขซึ่งเอาเสน่ห์ของพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงนั้นมาสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูครับ
Katie's gonna be worried sick. We had a great thing going. I blame myself.
Yeah, me too. I blame you a lot.
ครับพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งก็คือสุนัขชื่อแม็กซ์ได้เพื่อนใหม่ที่เข้ากันไม่ค่อยได้แต่ต้องร่วมหัวจมท้ายหลังถูกกระต่ายนักเลงเจ้าถิ่นจับตัวไปทั้งคู่นะครับจากนั้นการผจญภัยของเหล่าสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยแม็กซ์จึงเริ่มขึ้นจะจบลงอย่างไรคงต้องไปชมว่าสมกับรายได้เปิดตัว104ล้านดอลลาร์หรือไม่ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ค่ะคุณรัตพล The Secret Life of Pets นะคะดิฉันไปดูมาแล้วชอบใจอยู่อย่างเดียวเป็นหนังที่เขาตั้งสมมุติฐานไว้ดีมากนะก็ตั้งคำถามไว้ดีเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวนะคะหรือจะอะไรก็แล้วแต่คำถามก็คือว่าเราไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาเราออกมาทำงานเมื่อคุณเดินออกจากบ้านปิดประตูบ้านแล้วเนี่ยคนที่เราทิ้งไว้ข้างหลังนะคะไม่ว่าจะสี่ขาหรือเลื้อยไปเลื้อยมา
หรือบินได้
หรือบินได้เนี่ย เขาทำอะไรกันบ้าง